Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Dinləyicilərimizi mən Xədicə İsmayılova salamlayıram və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının bugünkü mövzusu daxili və xarici siyasətdə Qarabağ amilinin roludur. Konfliktoloq Əvəz Həsənov və siyasi şərhçi Rahim Hacıyevlə söhbət edəcək. Dağlıq Qarabağ konflikti daxili və xarici siyasətə necə təsir edir? Budur mövzumuz. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı saat 6:05-də efirə çıxacaq, 18:05-də. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov azadlıq tələb edənlər kimlərdir? Cəbhədə və təmas xəttində yerləşən kəndlərdən nə xəbər var? Leyla Yunusun apellyasiya şikayətinə baxılıb və nə baş verdi? Hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının banka hesablarına həbs qoyulub? Bu və digər məsələlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajlarını dinləyə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız da sizin xidmətinizdədir. İsmarcılarınızı bu ünvanlara göndərə bilərsiniz. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Sizin ismarcınızı bizə çatdıra ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı, konfliktoloq Əvəz Həsənov və siyasi şərhçi Rahim Hacıyevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Və Dağlıq Qarabağda nəsə baş verir, Dağlıq Qarabağda yox, Ermənistan və Azərbaycan ordularının təmas xəttində nəsə baş verir, bu hadisələrin işıqlandırılmasında yalan harada bitir, həqiqət harada başlayır müəyyənləşdirmək çətindir. Amma bir şey məlumdur. İndi orada baş verən, cəbhə xəttində baş verən hadisələrin həm daxili siyasətə, həm də xarici siyasətdə böyük rolu var. Və nə baş verir sualına cavabı sizdən istəyəcəyik. Əvəz bəy, sizdən başlayaq. Bax, bu münaqişənin həll məqamıdır mı? Və yaxud münaqişədən istifadə olunaraq başqa məsələlər məhəllə olunur. Nə baş verir?
Əvvəl onu deyim ki, bir artıq 5 gün, 6-7 gündür ki, bütün Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan mətbuatı və sosial şəbəkənin təsiri nəticəsində çox bir gərgin anlar yaşayır. Yəni, əgər sosial şəbəkəyə və xüsusən o qədər də tanınmayan və yeni yaranan mətbuatla, mətbuatı oxuyan adamlar varsa, onlarda bu cür təsəvvür var idi ki, doğrudan da Azərbaycanın cəbhə bölgələrində, xüsusən Azərbaycan və Ermənistanın beynəlxalq sərhədi boyunca güclü demək var ki, müharibə əməliyyatlar gedir, müharibə əməliyyatları, yəni müharibə gedir orada. Əslində isə necə idi? Əslində bizim Qazaxda, Tovuzda və Axstafada bir proqramımız var. Bizim həmin ərazidə məhz o sərhəd kəndlərində olan icmalarla əlaqələr saxlayırdıq. İcma rəhbərlərimiz var. O adamlar ki, məhz elə o adı çəkilən kəndlərdə hamısı yaşayırlar. Daha çox həmin kəndlərdəndir. Bir şey olan kimi gecə olsa da, səhər 5 olsa da bizə SMS göndərirdilər mənə və yaxud zəng eləyirdilər ki, kətdə vəziyyət necədir? Mən onlara həyəcanla zəng eləyəndə onlar mənə dedilər ki, müəllim, hər şey sakitçilikdir burada. Yəni, sakitçilik olan məqamları həqiqəti deyirdilər. Nə vaxt ki, gecə saat 3-də də zəng eləyirdilər ki, biz hələ kəndə girə bilməmişik, kəndin kənarında bir divara sığınıb qalmışıq, rayondan gəlirdik. Yəni, belə hallar çox olub orada. Təbii ki, reallıq, bax, bu iki həqiqətin arası, iki demək olar ki, aradaydı. Yəni, reallığın biri o idi ki, biz çox şişirdirdik. İkinci də o idi ki, orada kəndlərdə doğrudan da insanlar gərginlik keçirirdi. Yaxşı ki, jurnalistlərimiz ora səfər elədilər. Yaxşı ki, jurnalistlərimiz kəndlərə getdilər. Çünki biz o kəndləri gəzirik qarış-qarış. Biz bilirik onların problemi nədir. Və kəndlərin problemlərini birdən-birə gözləri ilə gördülər. Elə bil ki, yerli cəmaata biraz əhval ruhiyyəsindən qaldırdılar. Onlara ruh verdilər. Hətta adi bir jurnalisti belə balaca bir kamera ilə görəndə də belə insanların reaksiyasını biz görürük. Çünki bizim jurnalistimiz orada o dağılmış evlər, yaralanmış adamlarla bağlı sənətli yəni filmlər çəkir yaxud reportajlar hazırlayır. Biz görürdük ki, doğrudan da elementar bir bloqun jurnalistindən belə onlar necə həvəslə danışırdılar. Yəni biz çox sevindik ki, doğrudan da bu yerlərdə əhalinin problemi Azərbaycanın digər bölgələrinə, xüsusən bu daşlaşmış Bakıya gəlib çatdı. Yəni, bax, bu müharibənin, yəni bu internetdə müharibənin və bir də ki, həmişə...
Yəni, əslində deyirsiniz ki, müharibə getmir.
Açma, yox, demək, açma gedir, əlbət ki, intensiv gedir açma. Ancaq o açmanı biz indi görürük. Açma 2007-də də var idi, 2009-da da var idi. Heç onda heç kim...
Amma bu qədər ölüm olmur.
Yox, əlbət ki, yox. Bu birinci haldır ki, bu qədər 11 əsgərimizi, biz 14 artıq əsgərimizi itirmişik. 5-6 nəfər itirilən dövr olub, ancaq bu birinci dəfə idi. Yeni deyirəm, bax, bu cür belə epizodik bütün cəfə boyu yox, müxtəlif kəndlərdə açmalar həmişə olub.
Əvəz Həsənov deyir ki, bu dəfə bu əskərlərin ölümü sərhəd kəndlərində və cəbhə xəttində yerləşən kəndlərdə əhalinin vəziyyətinə diqqəti artırdı.
Bəli.
Amma böyük siyasətdə nə baş verir? Rahim bəy, bəlkə sizin...
Birincisi, Dağlıq Qarabağ məsələsindən manipulyasiya predmeti kimi istifadə olunub bütün bu illər ərzində. Fikir verirsiniz, talım qərb ölkələr Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının pozulması ilə bağlı hansısa bəyanatlarla çıxış eləyəndə dərhal belə arqument irəli sürülür ki, onlar düz adamlardırsa, onlar insan hüquq azadlıqlarının əməl olunmasını istəyirsə, niyə deməli bizim xeyli sayda qaçqınımızın taliyyuları maraqlandırmır? Azərbaycan hökumətinin borcudur istər qaçqınların, istərsə də qaçqın olmayan şəxslərin hüquq azadlıqlarına hörmət etmək. Bu nə deməkdir axı? Deməli, bir hissəsinin hüququ maraqlandırmır, onların hüquqları pozulanda, tələblər qoyulanda Azərbaycan hökuməti hətta beynəlxalq öhdəliklərinə hörmətsizlik göstərərək faktı ki, boyun qaçır onların hüquq azadlıqlarına hörmət etmək. Məsələn, ki, yəqin ki, həmişə fikir vermişsiniz. Xarici ölkələr, ölkə təmsilçiləri Azərbaycanda olanda rəsmi informasiya kanalları, telekanallar həmişə elə təsəvvür yaratmağa çalışır ki, sanki Dünya Bankının nümayəndəsindən tutmuş hansısa ölkənin xarici nazirinə yalnız onlar Qarabağ məsələsini müzakirə etməyə gəlir. Onların müzakirə etdikləri başqa məsələlər haqqında ümumiyyətlə məlumat verilmir. Və son hadisə nədir? Son hadisədə həqiqət ondan ibarətdir ki, biz itkilər verdik. Amma suallar hədsiz dərəcədə çoxdur. Qoyaq qırağa o kimlərinsə haiküylərini, qoyaq qırağa o qeyri-ciddi yanaşmanı, bütün bunlar əlbəttə ki, çox biabırçı hadisələrdir. Məsələ burasındadır ki, mən Ukrayna saytlarının birində gördüm, 5-ci gün orta artıq gördüm ki, Ukrayna saytlarının birində ermənilərin deməli, bəyanatı var baş verən hadisələrlə bağlı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi susur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirli səhv eləmirəmsə bir sutka yarımdan sonra gecə saat 3-də bəyanatla çıxış edir. Əgər erməni tərəf bu hadisəni törədibsə, niyə Azərbaycan tərəfi bir sutka yarım sonra cavab verir? Ümumiyyətlə heç bir münasibət yox idi. Hətta iş hakimiyyətlə bağlı olan saytlarda hətta bir abırçılıq ona o həddə çatmışdı ki, güya Azərbaycanın Ermənistanı deməli raket atəşini tutması haqqında məlumatlar yayılır. Və sonra da bəlli olur ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı olub, onlar bir də bildiriblər ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan tərəfi atəşkəsi rejiminə əməl etmir, vəziyyəti hədsiz dərəcədə gərginləşdirib, bu müharibə ilə nəticələ bilər, raketlər haqqında bir kəlmə belə deyilmirdi. Yəni, çox pis bir dövr keçirdi, çox təəssüflər olsun. Müharibə çox ciddi məsələdir. Hətta Napoleon deyirdi ki, müharibə qədər ciddi işdir ki, onu generallara tapşırmaq olmaz. Amma bizdə bəlli oldu ki, deməli, ən belə dünyadan xəbər olmayan adamlar belə bu prosesə qoşuldular və çox pis bir mənzərə yarandı. Və sabah müharibə olsa belə çıxır ki, kim inanmayacaq ki, ümumiyyətlə orada nəsə baş verir. Və əvəz bəyən o fikirlə razıyam ki, mən özüm də mənim üçün çox təəccüblü idi ki, orada tutalım, jurnalistlər xəbər verəndə ki, orada haradasa atışma gedir. Həmişə olan bir hadisədir, amma burada sosial şəbəkələrdə bunu artıq geniş miqyaslı müharibə müharibə kimi qələmə verirdilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu eyni zamanda daxildə repressiyaların gücləndiyi bir vaxtda təsadüf etdi və hiss olunurdu ki, çox maraqlıdırlar ki, çox böyük hay-küy olsun, diqqətli məsələlərdən yayınsın. Mən biraz da geniş məsələyə münasibət göstərmək istəyirəm. Azərbaycan bu çox mürəkkəb bir məsələ. Ona görə mürəkkəb məsələdir ki, hətta Lavrov Bakıda olanda bəzilər Lavrovun səfər ərəfəsi belə təqdim eləməyə çalışır. Güya Lavrov gələcək, amma bizim xeyrimizə çox elə bəyanatlar verir ki, nəticədə az qalır ermənilər o torpaqları boyub gedəcəklər. Lavrov çox açıq şəkildə Bakıda olanda nə vaxt təhvilimizə bir ay və yaxud ay yarım bundan əvvəl iyun ayında. Lavrov bildirdi ki, beynəlxalq səviyyədə bu məsələlər müzakirə olunur, beynəlxalq danışıqların predmetidir. Biz də Minsk qrupunun üzvü Lavrov belə bir faktı ki, mesaj verdi ki, biz onlarsız hərəkət etmə fikrində deyilik. Ən azı iyun ayında səslənən bəyanatda bu bildirilirdi. Problem ondadır ki, bax, bu müharibə məsələsini bu qədər qızışdıranlar ki, biz müharibə edə bilərik və s. və ilaxır. Əlbəttə, bunlar o qədər də ciddi məsələlər deyil. Nəyə görə? Ermənistanla Rusiya arasında, Ermənistan və Rusiya arasında müqavilə var. Ermənistan Rusiyanın sənəd üzrə rəsmi şəkildə müttəfiqidir və təbii ki, müttəfiqlik öhdəliklərini irəli gələrək, hərbi müttəfiqlərini irəli gələrək heç bir halda əlbəttə ki, Rusiya bizi müdafiə etməyəcək. Bizim üçün ən uğurlu variant olardı ki, Rusiya tam neytrallığını saxlasın. Digər tərəfdən Azərbaycan Minsk qrupunun üzvü olan Fransa və ABŞ-la yaxşı münasibətdə olsun, onlarda münasibətlər olduqca pisdir. Son vaxtlar Azərbaycan hökuməti ilə Qərbin arasında, məhz Azərbaycanda repressiyaların güclənməsi ilə bağlı olduqca çox gərgin bir vəziyyət yaranır. Mən sizə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, vaxtilə deməli xarvatların qısa müddətli bir serbilərə qarşı hücumu oldu. Onda xarvatlara ciddi dəstək verilmişdi. Rusiyanın o vaxt əli çatmadı və bir neçə gün ərzində xarvatlar o məsələn, yəni bu açıq şəkildə etiraf olunmalıdır. İnsanlar bunu bilməlidirlər ki, bizim ciddi dəstəyimiz olmayacaqsa beynəlxalq aləmdə bizim burada heç bir uğurumuz yoxdur. Və çox təəssüf ki, aparılan siyasət nəticəsində biz çox əlverişsiz bir vəziyyətə düşmüşük. Və bütün bu ajiyataj əlbəttə ki, çox xoşa gəlməz bir təəssürat yaradır və vəziyyətin bizim xeyrimizə yaxın vaxtda dəyişəcəyinə ümid yeri qoymur. Təəssüf ki, vəziyyət belədir.
Əvəz bəy,
mən bayaq ümumi təsirdən danışdım, ancaq istəyirəm indi biraz da siyasəti mən də əlavə eləyim sizin dediklərinizə. Doğrudan da Azərbaycan münaqişənin həlli ilə bağlı çətin durumdadır. Azərbaycan uzun müddətdir ki, istəyir, nail olmaq istəyir ki, nəsə bir yenilik eləsin, bir dəyişiklik eləsin statuskovada, bu dəstəyi tapa bilməyib. Və bu dəstəyi də Minsk qrupu həmsədirləri çərçivəsində bu dəstəyin əldə olunması, Ermənistanın maraqlarını nəzərə almadan əldə olunması məncə bir az hələ absurd görsənir. Heç kim Azərbaycana onun istədiyini verməyəcək, heç kim də Ermənistana onun istədiyini verməyəcək. Azərbaycan istəyir ki, vəziyyəti biraz gərginləşdirsin, biraz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq gündəmə gətirsin və özünün gələcək başlayacağı parlament seçkiləri, qlobal, nə bilim, bu Avropa Olimpiya oyunları. Yəni bu ərəfədə istəyir ki, biraz bu Qarabağ məsələsi gündəliyə gəlsin. Birinci Ermənistanın mənimlə gəlir ki, bizim əskərlərimizin, əgər nəzərə alsaq ki, o əskərlərin 5-i bir yerdə, 3-ü bir yerdə öldürülmüşdü. Bu bizim əskərlərimiz məsələ diversiya nəticəsində ölümü daha ağlabatan versiyadır. Halbuki dəqiq bir rəsmi açıqlama ortalığa qoyulmayıb ki, insanlar tam bilsinlər ki, burada nələr baş verir. Ona görə bizim əskərlərimizin diversiya nəticəsində ölməsi, həlak olması təbii ki, bu faktdır. Və eyni zamanda biz burdan göstərdik ki, bizim hökumət rəsmilərinin hadisə belə vaxtında və bəzən qeyri-adekvat cavab verməsi onu göstərdi ki, biz hələ belə ekstremal situasiya üçün hələ hazır deyilik.
Onu nə mətbuat geniş miqyaslı müharibə olsun.
Ya, yəni elementar bir şey. Yəni nə mətbuat, prezident istirahətdə idi, müdafiə naziri istirahətdə idi. Ola bilər insan hər bir istirahət üçün müddəti var. Ancaq yaxşı ekstremal hallar üçün bu ölkə rəhbərliyində olan insanlar və öz strukturlar ki, onlara cavab verməlidirlər. Onların demək olar ki, məncə cavabları, onların reaksiyası adekvat deyildi və eləcə də Müdafiə Nazirliyinin belə rəsmlərinin reaksiyası adekvat deyildi. Yəni mən mətbuatı hələ götürmürəm. Mən çünki mətbuat rəsmi açıqlama olmayan yerdə mətbuat başsızdır. Yəni mətbuat, əgər bir açıqlama yoxdursa, mətbuat öz fantaziyasını şəhs alacaq.
Üzr istəyirəm, bütün dünyada Ermənistanın mövqeyi ən azı bir sürüdə yarım Azərbaycan bəli, bütün dünyada yayılır.
Ermənilər, yəni o diversiyanı...
İkiləri verən biz...
Bəli, ermənilər diversiyanı başladılar. Çünki biz itirdik. Əslində mən o baxımdan bəzən Üzeyir müəllimin Cəfərovun Üzeyir Cəfərovun hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun versiyasından razıyam ki, yəni bizə qarşı olunmuş diversiya idi. Yəni ondan ötürün gərək biz daha çox səs salaydıq. Ermənilər isə baxın, 31-i günü artıq bu hadisə baş verdi. 30-u gün ermənilər bizim güya əskərlərimizin, halbuki heç bir sübut yoxdur orada, heç onun arxasında bir sonra ciddi bir fakt olmadı. Güya bizim əskərlərimizdən qarət olunmuş o hərbi texnika, sonra avtomat, o kəşfiyyatçılar üçün avadanlıqları bütün dünya nümayiş etdilər ki, Azərbaycan diversantları Ermənistan arasında soxulmuşdular, biz də onları bax belə, onları demək olar ki, əllərinə
hər qarət edib. Hər tərəfdə vasitələr var.
Bəsinə eyni şeydir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, belə bir hallarda gərək cəmiyyət biraz adekvat reaksiya versin. Yəni, hökumət rəsmiləri reaksiyası adekvat olsun. Yəni, bu bizim üçün bir dərs olmalıdır. Biz təbii ki, kimləri tənqid eləmək lazımdır, tənqid olundu. Kimlər mətbuatda, kimləri, hətta mənə gəlir ki, insanlar özləri özlərinə də, xalq özünün öz hazırlığına da bir növ baxış keçirdi. Gördü ki, heç o özü də hazır deyil. Mətbuat da bir baxış keçirdi, gördü ki, o da belə bir ekstremal vəziyyət üçün. Bu bizə bir dərs olmalıdır. Doğrudan da yəni 11-12 insanın həyatını itirməklə biz bu dərsi heç olmasa götürməliyik ki biz
15 itkimiz
istəyəm. Yəni biz ekstremal situasiyada bizim reaksiyalarımız adekvat deyil. Biz bütün beynəlxalq ictimaiyyəti işi yaddan çıxartmışdıq. Biz daxili aləmə hesablanan ucuz və saxta məlumatlarla doldurmuşduq bütün beyinlərimizi. Yəni insandır da biz də insanıq.
Bu nəyə hesablanmışdı? O deyirsiz daxili auditoriyaya hesablanmış saxta məlumatlar. Nəyə hesablanır? Nədir məqsəd?
Yox, Azərbaycan hökumətinin son hadisədən nəsə dividend götürməyini anlayıram. Onlar istəyirdilər ki, doğrudan da Azərbaycan əhval bu hərbi ritorikanın fonunda bir militarist bir əhval ruhiyyədən və yaxud vətənpərvər bir əhval ruhiyyəni bir sınaqdan keçirsinlər.
Niyə? Nələrinə lazımdır?
Yox, müharibə üçün lazımdır.
Gələcəkdən
yox, müharibə demək olmaz. Yəni bu indiki zamanda da elədir.
Amma hələ ki o militarist əhval-ruhiyyə, həmin o vətənpərvərlik hisslərinin üzərindəki manipulyasiya sadəcə qeyri-hökumət təşkilatlarının liderlərinə qarşı yönəlir. Yəni həbs olunan Leyla Yunusa qarşı yönəldiyini görürük vəsə.
Yəni hökumət deyir ki, məqamdan istifadə elədilər, Rəsulu da tutdular. Leyla Yunusu da tutdular, Arif Yunusu da tutdular. Yəni bu məqamdan istifadə bir adam vaxtı idi. Amma
iddia etmək olmaz ki, bu cəbhədə baş verən hadisələr və bu manipulyasiya ona görə baş verir. Amma
yox.
İddia etmək olar mı ki, bu situasiyada hökumət Qarabağ məsələsində çözüm üçün bu situasiyanı yönəltməkdən daha çox daxili siyasi repressiyaları.
O lap ucuz oynalardı. Məncə doğrudan da hökumət nəsə bir revanş istəyir. Yəni bu Dağlıq Qarabağ.
Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin Dağlıq Qarabağda nəsə eləmək niyyəti var?
Yox, hökumət axı İlham Əliyev fikirləşir ki, bu erməniləri ki, o Avrasiya İttifaqında Qazaxıstanda küncə sıxmışdı və bir
kim sıxmışdı?
Yəni İlham Əliyevin məktubu əsasında onu Ermənistanda Nazarbayev aşağıladı da Sarkisyanə.
Yəni həqiqətən aşağıladımı? Sadəcə məktubu oxudu. Dedi ki, bu məsələyə sonra qayıdaq.
Ermənistanın gözləntisi tamamilə fərqli idi. Mən əmin eləyə bilərəm ki, fərqli idi onların gözləntisi.
Yəni Azərbaycanı alçaltmadısa, bu Ermənistanı aşağıladı deməkdir.
Yox, yəni demirəm ki, bizim orada heç bir funksiyamız yox idi. Biz orada aşağılayacaq deyil.
Məktub oxundu.
Bəli.
Azərbaycan tələb edir ki, Ermənistan yalnız öz ərazisi ilə girsin həmin o
bəli.
Məsələ.
Əslində o məktubun orada yazılması çox düzgün taktika idi.
Yəni əslində həmin məktub Ermənistan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olanda da yazılıb.
Bəli, bəli. Yəni,
heç bu boyda səssizlikdə də olmamışdır.
Bilirsiniz, indi hər bir məqamdan, hər bir hadisədən hakimiyyət həm də özünün siyasətinin uğuru üçün dividend qazanmaq istəyirdi. Yəni, mən nə edim?
Amma məsələ bundadır ki, həmin məqamda o məktub oxundu və o məsələ çözülmədi. Dedilər ki, biz bu məsələyə sonra qayıdarıq. Yəni, bu hələ müzakirə predmetidir.
Hər halda Ermənistanın Avrasiya İttifaqına girişi məsələsi qaldı dekabra qədər. Azərbaycanın isə indi Rusiyadan vədlər gəlir Azərbaycana, Azərbaycana başlayırlar müəyyən yəni güzəşlər vəd eləməyə, müəyyən reveranslar gəlir Azərbaycanın tərəfinə. Azərbaycan da təbii ki, həm Qərbin marağından oynayır, həm Rusiyanın marağından oynayır. Daha doğrusu, Qərbin də marağını burada təmin eləməyə çalışır, Rusiyanın da marağını burada təmin eləməyə çalışır. Və ona görə Azərbaycan hökuməti özünü biraz belə arxayın hiss eləyir həmin bu maraqlar kəsişməsində və hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağla bağlı hansısa bir əlahiddə bir vəziyyətdə olmalıdır. Məncə, bax, hakimiyyətin yəni o deyir, bir adam yedi üçün dağlayanda, bir imam üçün dağlayanda biraz yedi üçün belə bir söz var. Yəni, hakimiyyətin məncə, bax, bu Dağlıq Qarabağla bağlı bu indiki proseslərdə gözləntisi məhz o idi ki, o istəyir ki, bax, bu kəsişmədə onun malik ola biləcəyi hüquqdan biraz artıq istifadə eləsin. Və
dinləyici Elnur yazır ki, Qarabağ münaqişəsi... telefon xəttində dinləyici var. Bu, onu eşidək, sonra oxuyarıq İsmançıları. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Əsgər Tuboğludur.
Buyurun.
Mənim fikrimcə Hökumət Avrasiya İttifaqına girərsə insanların reaksiyası necə olar? Bax, onu yoxluyurdu. Və ona da mən elə gəlir ki, onlar nail oldu ki, insanların fikri nədir? Hətta buralarda...
Nədir sizcə? Nə öyrəndi hökumət bax bu yoxluyur?
Öyrəndi ki, məsələn, biz Avrasiya İttifaqına girsək, bu cəmaat durub ayağa deməsi ki, biz ora getmirik, Avropaya gedirik.
Aha.
Bax, onu.
İndi nə öyrəndi? Yəni, siz sualı dediniz, amma nə öyrəndi hökumət? Nədir, nəticə nədir?
Mənə elə gəlir ki, indi öyrəndilər və başa düşdülər ki, cəmaat hələ tam o etinasız deyir. Yəni, hələ tam demir, deyir ki, müharibə edirsənsə eləyirik. Məsələn, belə bir 70% təxminən, bax, belə insanlar o fikirdədir ki, biz Ermənistanla müharibə edib və oranı ala bilərik. Hətta belə bir şayələrdə siz niyə onu demirsiniz ki, deyirlər ki, Kaliningrad muxtar vilayəti deyir ki, biz özümüz müstəqil oluruq, Sibir deyir, müstəqil oluruq. Belə-belə şayələr də burada danışılır. Və başqa radio stansiyalardan da belə şeylər yaranır ki, Rusiyanın bu zəifləməsi, iqtisadi stansiyalar Rusiyanı belə zəiflədir. Və bu zəifləmə fonda Azərbaycan müharibə edib öz torpaqlarını azad edə bilər. Və orada sizin oradakı qonaqlarınız da mən tam onların sözləri ilə bir 50% razıyam. Onlar belə kökündən ağacı vururlar. O düz deyil. Onlar, məsələn, mənim şəxsi fikrimdir ki, heç nə eləmir. Belə fikirdir ki, ancaq yox, gərək real baxasan.
Siz nə fikirləşirsiniz? Sizin də fikrinizi öyrənək. Yəni ki, bu Avrasiya İttifaqına əgər hökumət desə ki, Qarabağı qaytarırıq və bunun bədəli budur ki, biz Rusiya ilə ittifaqa girək. Sizin
bax, mənim elə fikrim bax, siz deyən kimidir ki, yəni ki, o dediyiniz o Lavrov da gələndə, kim də gələndə, yəni Rusiya ilə belə o gizli danışıqlar bundan ibarət ola bilər ki, məsələn, bunlar belə deyilir.
Mən sizin mövqeyinizi soruşdum. Siz nə deyirsiniz?
Mən öz mövqeyim bax belədir. Mən də fikirləşirəm ki, bu hökumət, o 5-ci kolon deyilən budur, onlardır. Yəni, onlar Avrasiya İttifaqına getmək istəyir 100%. Amma xalqın hələ fikrindən qorxurlar.
Yəni, sizdən də qorxsunlar mı? Siz də o bunun əleyhinə çıxış edəcəksiniz?
Yox, mən əlbəyəm. Mən deyəndə ki, mən bir xalqın nümayəndəsiyim. Bəli, mən də Avropa İttifaqın istəyərəm, Avropa İqtisadi Şurasına girməyə razı olaram. Amma reallıq budur ki, bu ölkələr buna getmək fikri yoxdur.
Hansına? Avrasiya İttifaqına yoxsa Avropa?
Avrasiya, gömrük, bu Rusiya getməyə bunlar. Bunların...
Siz də Rusiya... Aydınlaşdıraq bir dəqiqə, əziz dinləyici. Rusiyanın təklif etdiyi Avrasiya İttifaqına mı qoşulmağın tərəfdarısınız, yoxsa Avropa İttifaqının azad ticarət anlaşmasına mı?
Avropa İttifaqına.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyiciyə və belə, yəni əslində cəmiyyətdə məsələ bu cür. Ola bilsin ki, bu deyil plan, amma cəmiyyətdə məsələ, bu məsələni məhz bu cür qarşılayan adam çoxdur ki, indi hansısa seçim anı ola bilər. Bəlim bəy, siz görürsünüz mü o seçim anını yaxın gələcəkdə?
Bu Azərbaycan hökumətinin mövqeyinin müəyyən olunmasına təbii ki Ukrayna ilə bağlı ABŞ, Avropa Birliyi və ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiya arasında Ukrayna ilə bağlı indi gedən proses çox böyük təsir göstərəcək. Yəqin yadınızdadır ki, 91-ci ildə QKÇP hadisəsi baş verdi və ondan sonra Sovet İttifaqı dağıldı. Onlar istəyirlər Sovet İttifaqını əvvəlki formada bərpa eləsinlər. Bu çox qlobal bir prosesdir. Hələ 96-cı ildə səhvələmişə kitabı yazılmışdı. Bjezinski Böyük Şahmat Taxtası kitabında keçmiş Sovet Respublikalarının ikisinə çox böyük əhəmiyyət verirdi. Biri Ukrayna, digərisi Azərbaycan. Hər ikisi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir Rusiyanın gələcək tarixi baxımından. Azərbaycan hökuməti əlbəttə ki, nə vaxta qədər ki o manevr imkanı var, ondan istifadə eləyəcək. Qərblə münasibətlərdə gərginlik var. Rusiya ilə münasibətlər Azərbaycan hökuməti üçün, çünki analoji rejimlərdir faktdır ki, ona görə də bu baxımdan əlbəttə ki, təbii ki, Azərbaycan hökuməti heç vaxt istəməzdi ki, Rusiya hədsiz güclənsin, eyni zamanda istəmirlər ki, çox zəifləsin. Manevr imkanları onda deməli azala bilər. Bax, müstəsna məsələ həqiqətən də budur. Qərbin son dövrlərdə Rusiya qarşı sanksiyalarının güclənməsi, Rusiyanın mövqelərinin müəyyən qədər zəifləməsi ilə nəticələnib, müəyyən qədər biz artıq Rusiya hökumətində əvvəlki ritorikasına şahidi deyilik. Əlbəttə ki, bax, həlledici amil o olacaq, məhz o olacaq. Mən bayaq qeyd edim və təzədən qayıtmaq istəyirəm. Çox təəssüf, Azı Qarabağ probleminin həlli əlbəttə ki, Azərbaycanda vəziyyətin dəyişməsi çox ciddi şəkildə tələb edir. İkinci Dünya müharibəsi çox ağır zərbə vurdu alıma. Hitlerin apardığı siyasət Almaniya çox baha başa gəldi, amma sonra Almaniya normal dövlətə çevrildi və bütün dünyaya Alman xalqı sübut elədi ki, o dünyada dünyanın təhlükəsizliyi üçün, dünyanın çəkilənməsi üçün çox böyük işlər görə bilən xalqı və gördülər, nəticədə çox rahatça vaxtı ilə onların torpaqlarını parçalamış ölkələr Almaniyaya kömək elədilər birləşməyə. Çox mən xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, NATO-nun sammitlərində dəfələr Azərbaycan ərazi bütövlüyü dəstək ifadə olunub. Avropa Birliyi 2010 və 2012-ci illərdə Azərbaycan ərazi bütövlüyü dəstəkləyən qətnamələr qəbul edib, amma Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq fikrində deyil. Bu bilavasitə əlbəttə ki, onların deməli dəyərləri ilə, onlar o dəyərlərin yayılmasını istəyir. Yəni onlar universal dəyərlərdir. Avropa Birliyi təsəvvür edin 2 il ərzində Azərbaycan hökuməti ilə sadə bir problemin, viza məsələsinin sadələşdirilməsini bağlı danışıqlar aparıb. Çox sadə bir məsələnin həlli bu qədər uzanırsa, digər məsələlərin və açıq şəkildə xüsusən son dövrlərdə dəhşətli bir anti-Amerika, anti-Avropa. Qarabağ probleminin həllini istəyən hökumət istər ABŞ olsun, istər Avropa Birliyi olsun, maksimumlarla yaxşı münasibət qurmağa çalışmalıdır. Çünki onların bu məsələyə çox böyük təsiri var. Avropa Birliyinin çox böyük təsiri var. Bu çox mürəkkəb bir məsələdir. Çoxlarının biz istədik, qərar verdik, getdik, müharibə elədik, bu əlbəttə qeyri-ciddi yanaşmadır. Rusiya Ermənistanla təbii müttəfiqdir. Və bunların arasında hərbi müqavilə var. Heç vaxt istəyir 10 dəfə ged Avropa nədir o Avropa Avrasiya İttifaqının üzvü ol xeyri yoxdur. Rusiya heç vaxt bu problemin ciddi şəkildə ümumiyyətlə Rusiya problemin həllini istəmir. Rusiya bu regionda öz üstünlüyünü saxlamaq üçün əlbəttə ki problemin həllinin bundan sonra qalmasını
dinləyicimiz Elnur da elə onu yazır. Yazır ki, Qarabağ münaqişəsinin müəllifi və meneceri olan Ayı Rusiyanı obrazlı belə adlandırırlar. Ayı bu konflikti ona görə yaradıb ki, həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı qapazının altında saxlasın. Vəssalam. Bu məmləkətdə və Ermənistanda bu həqiqəti bilməyən adam varmı görəsən deyə sual edir Elnur imzalı dinləyici. Yazır başqa bir dinləyicimiz gənc yapıcılardan imzası qoyub. Salam, niyə təəccüblənirsiniz? Müharibə eləyən dövlətin ərazisinə raket də düşər, evdə dağlar, minada partlayar, əskər də yaralanar və sonda vətən uğrunda da şəhid verər. Mənə elə gəlir ki, Azadlıq Radiosu olaraq yanaşma tərziniz düz deyil. Bir məsələni unutmaq lazım deyil ki, bizim hər şeyimiz birinci ordumuz, sonra yaşayış tərzi, büdcə, səhiyyə, təhsil və s. Ermənistandan çox güclüdür. Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev lazım gələrsə, lazım sözünü bu arada böyük hərflə yazıb dinləyicimiz. Lazım gələrsə, sabah müharibə edib itirilən torpaqları geri alar. Sadəcə olaraq məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. Biz hər dəfə prezidentimizin hərbi formada cəbhə bölgəsindən səfərləri telekanallarda yayılanda onunla fəxr edirik, yazır gənc yapçılardan belə imza qoymuş dinləyici. Bax, bu İsmail, yeri gəlmişkən bugün bu məlumatlar yayılıb, Ali Baş Komandandan nəhayət ki reaksiya gəlib məsələ ilə bağlı və o cəbhə bölgəsinə səfər edib, onun görüntüləri yayılıb. Telefon xəttində dinləyicimiz var, onu da eşidək. Buyurun, eşidirik sizi. Alo?
Alo?
Efirdəsiz, buyurun. Özünüzü təqdim edin.
Mətin Məhmədzadə, Moskvadan.
Mətin Məhmədzadə, Moskvadan. Elə...
Bəli. Siz qonaqları orada salamlayıram, hamını da salamlayıram.
Qarabağda nəsə baş verəndə hamı üzü Moskvaya baxır. Mətin bəy, siz tərəfə də baxan varmı?
Bəli, bilirsiniz, vəziyyət çox qəlizdir, doğrudan da qəlizdir. Yalnız bizim prezidentimiz, mən belə baxıram, yəni burada Rusiya, Rusiya prezidenti, yəni o da işləyə bilməyəcək. Bu özünü uçuruma aparır. Bizim Azərbaycan prezidentimiz də uçuruma aparır. Özünü, milləti də çoxu aparırlar bunda. Bugün yaxşı bir mövzu qoymuşsunuz bugün. Yəni Azərbaycan bu tamocun sayısına girmək üçün. Bu Qarabağda bu döyüşlər getməyin, bu əlaqəsi, bu Ruslar burada edir, yəni Ruslar burada. O ermənilərin günahı yoxdur. Ruslar burada.
Siz de hesab edirsiniz ki, Rusiyanın işidir.
Mənim var, bəli.
Aydın. Bəli. Başqa sözünüz?
Başqa işləndə bunu demək istəyirəm. Yəni, vəziyyət budur. Mən dün də burada Rusiyada yaşayan Azərbaycanım, bizim də bizə darıxı, yəni nəfər deyim, ürəyimiz arxıyır. Nə bilim.
Həyəcan keçirdir.
Sözüm də yoxdur da deməyə. Əlbəttə naradır. Bütün burada yaşayan hamımız naradır. Buyurun, mən bəlkə də çoxsam, bağışlayın, mən bir az yatmışdım.
Aydındır, təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün və söz fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Belə, yəni Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların da bir ayrı narahatlıqları var. Və bu məsələlər əslində bu da bir ayrı aspektidir. O, olduqca böyük sayda Azərbaycanlıdan gedir söhbət. Əvəz bəy, bu situasiyada onların və yaxud bu situasiya Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycandan kənarda Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün nə vəd edir sizcə?
Təbii ki, Azərbaycan indi biz onu şişirdə də bilərik, məzəzdə azalda da bilərik onun funksiyasını. Azərbaycan, mən dəfələrlə demişəm, Avrasiya İttifaqına girmək üçün Azərbaycanın iqtisadi mexanizmi yoxdur. Yəni Azərbaycan biznesi bir iqtisadi siyasət ilə qurulub ki, onun bütün yolları hamısı Avropa bazarına doğrudur. Yəni bugün bizim 85% əgər bizim büdcəmizi, bizim gəlirlərimizi neft ixracı təşkil edirsə, o hamısı Avropa bazarına gedir. Bizim yenidən iqtisadiyyatımızı Rusiyanın iqtisadiyyatına transfer eləməyimiz üçün ciddi bir vaxt lazımdır.
Ona amma görə... lazımdır mı bu ümumiyyətlə?
Hökumətdə heç... Rusiya biz neft satmıyor. Yəni hökumət bunu başa düşür, Rusiya da bunu başa düşür. Yəni Rusiyanın, bizim neftimiz Rusiyanın nəyinə lazımdır? O sadəcə bir siyasi bir aksiyadır ki, Rusiya tərəfindən ki, bizim neftimizi almağı vədiləsin, özü hətta bazardan ucuz alır bizdən də, yəni məncə, vədiləsin və bizi o boyunduruğa salsın. Hökumət iqtisadi istəsə də belə, iqtisadi cəhətdən mexanizm yoxdur stolun üstündə. Yəni bu dövlət özün uçurum aparası deyil ki. Ona görə Rusiyada olan vətəndaşlarımız, əgər bizim Rusiya ilə vəziyyətimiz gərginləşsə, təbii ki, əziyyət çəkəcəklər. Elə əziyyət indi də çəkirlər. Həm əziyyət çəkirlər, həm Rusiya hökuməti onlara kart blanş verir ki, onlar vətəndaşlığı qəbul eləsinlər. Yəni Rusiya onları nə qədər qovsa da yenə də Rusiya onları təsir vasitəsi kimi Azərbaycana saxlayacaq. Rusiyanın, Azərbaycanın, bayaq dedim, Azərbaycanın, Rusiyanın yanında yeri görmürlər bizim hökumət və yaxşı başa düşürlər ki, bizim hökumətimizdə iqtisadi layihələrə daha çox önəm verirlər, nəinki siyasi reformalara.
Onun görə... Əslində Zərdüşt Əlizadə bundan bağlı bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan heç vaxt gömrük ittifaqına qoşulmaz, çünki gömrük ittifaqına qoşulsa Rusiyadan və o ölkələrdən gələn bütün malları gömrüksüz keçirdə biləcək. Bu da monopoliyaları məhv eləyəcək. Onlar da Azərbaycan məmurları da heç vaxt gəlirlərini qurban verməzlər.
Avropa, Avropa Birliyi ilə azad ticarət müqaviləsi imzalanıb.
Bilirsiniz, bizim dinləyicilərimizin təbii ki gözləntiləri çox ola bilər bu Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı Rusiyadan. Xüsusən bizim gömrük ittifaqına girəcəyimiz halda. Ancaq mən sizə bir söz deyim, yəni mən bu son hadisələri izlədikcə belə qənaətə gəlmişim də. Rusiyanın, əgər lap Avrasiya ittifaqı bugün öz ətrafından Qazaxıstan və digər, nə bilim, Tacikistan, Qırğızstan, bütün Ermənistan bizi də cəlb etsə belə, gömrük ittifaqının ömrü uzun deyil. Bu Putinin planı heç vaxt Rusiyada hakimiyyətə gələcək liberallar olacaqsa kimsə dəstəkləməyəcək. Yəni mən indiki halda tələsik qərar verib Qarabağdan ötürün gömrük ittifaqına girmək belə bir hökumətin planı varsa, məncə belə yoxdur plan. Mən bunu heç alqışlamıram. Yəni bizə lazım deyil ki, biz gömrük ittifaqını
Qarabağa verək. Amma bu məsələ artıq səsləndirilir, parlamentdə səsləndirilir, hökumət yönümlü partiyalar tərəfindən.
Yox, ittifaqlar hamısı dünyada ittifaqlar tez gəlir, tez dağılır, ancaq ərazilər yerində qalır.
Aydındır.
Bu həm də təzyiq üçündür, qərbə təzyiq üçün biz ora gedə bilərik.
Dinləyici yazır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan-Ermənistan konflikti bir çox münaqişə ocaqları kimi başqa qüvvələrə sərf edən amildir. Hər bir münaqişədə üçüncü qüvvələrin adamları olur. Mərdəkandan Əmirxan isə yazır ki, ermənilərlə sərhəd zonada yerləşən əhaliyə xüsusi status verilməlidir. Yəni, orada maaş bir neçə dəfə artıq olmalıdır. Məhz bu məsələnin üzərində dayanacaq. Az sonra dinləyicinin zəngini qəbul edək. Buyurun, eşidirik sizə, əziz dinləyici.
Alo, salam.
Buyurun, buyurun.
Mən
Biz sizi eşidirik.
Rusiyanın hazırda
biz özür istəyirəm əziz dinləyici, biz sizi çox pis eşidirik. Yəqin ki, sizin olduğunuz yerdə mobil rabitəniz o qədər də rahat deyil.
Ola bilsin, çünki mən sizi Bakıdan davet edirəm.
Yəni, yenidən əlaqə saxlamağa çalışsın prodüserimiz, çünki qırıq gəlir səsi. Və qaydaq bu, Ermənistan ermənilərlə sərhəd zonada və cəbhə xəttində yerləşən əhaliyə xüsusi status verilməsi ilə məsələ. Necə bindiyə kimi bu məsələ gündəmə gəlməyib?
Bu, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşların olan münasibəti ilə bağlı məsələdir. Analog olmayan inkişaf nəticəsində bəlli olur ki, Azərbaycanda aylıq orta əmək haqqı cəmi 450 manat təşkil edir. Vətəndaşına, vətəndaşına qayğı göstərən dövlət, vətəndaşına qayğı özünə borc bilən dövlət əlbəttə ki, başqa bir şəraitin. Bu nəyi tələb edir? Siz əvvəl-axır yenə də biz o fikrə gəlirik ki, siyasi iqtisadi reformalar aparılmadan, siyasi pluralizm təmin olunmadan, iqtisadi pluralizm təmin olunmadan ölkənin problemlərini həll etmək mümkün deyil. Məsələ burasındadır ki, məmur öz, bu dərəcədə məmur özbaşınalıq olan ölkədə əlbəttə ki, mən sizə bir fakt deyim, bu yaxınlarda mən bir nəfərlə qarşılaşdım, xarici ölkə vətəndaşı da Azərbaycanda tez-tez olur, Azərbaycanın xeyrinə də müəyyən işlər görür beynəlxalq aləmdə. O Azərbaycanda xüsusən təxminən bir ay əvvəlin söhbətidir, sərhəd bölgələrində olan deməli kəndlərdə vəziyyətin nə qədər dəhşətli olması haqqında danışırdı. Adamlar aylarla, o mənə dedi ki, adamlar aylarla ümumiyyətlə içinmək üçün su tapa bilmir. Bilirsiniz, axır vaxtlar bu vətənpərvərlik məsələsi çox primitiv şəkildə bu istismar olunur. Böyük Seneca deyirdi ki, hələ 2000 il bundan əvvəl Böyük Seneca deyib ki, vətən ona görə vətən deyil ki, o böyükdür, vətən ona görə vətəndir ki, o sənindir. İnsan, vətəndaşların hüquqlarına, hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə real imkan yaradılmırsa, adamlar bir neçə sorta bölünürsə, Bakı belə bir fakt ortaya qoyula bilərmi ki, hansısa bir JEK müdürün uşağı cəbhə bölgəsində xidmət edir? Vətənpərvərlik haqqında belə söhbətlərin heç bir müsbət nəticəsi ola bilməz. Hər bir insan bu ölkənin tam hüquqlu vətəndaşı özünü hiss etməyənə qədər, bu vaxta qədər əlbəttə ki, bizim yəni qlobal problemlərlə yanaşa masaba müharibə zərurəti hansısa səbəbdən müharibə olacaqsa adamlar vətəni qorumaq üçün gedəcəkmi? Onlara ilk növbədə vətəndə, ölkədə normal, ləyaqətli insan həyatı yaşamaq imkanı yaradılmalıdır ki, onlar vətəni müdafiə etmək üçün. Vətən, öncə vətən sözünün real məzmun kəsb etməsi üçün vətəndaşlara normal insan münasibəti göstərilməlidir. Amma bizim vətəndaşların xeyli hissəsi pul əldə edən kimi ya Rusiyaya qaçır, normal insan həyatı yaşamaq üçün, ya da Avropaya qaçır, ya Türkiyəyə qaçır. Məsələ burasındadır. Yəni, bütün bunların bu şəkildə istismar olunması əlbəttə ki, çox yavrısı vəziyyətin olmaqdır.
Əvəz bəy, Nəcib indiyə kimi bu cəhbə bölgəsində yaşayan adamların xüsusi statusu və xüsusi imtiyazlarının olması gündəmə gəlmir. Yəni, emindir.
Bu, məni çox sevindirdi bu sual, həm də yəni, bu vəziyyətdən əlaqədar olaraq da oradan da o insanların probleminin açıq gördüyümüz üçün və çox minnətdaram dinləyicimiz Əmir xanım. Bəyə ki, o belə bir sual verdi. Azərbaycanın sərhəd bölgələri, yəni üç rayonun sərhəddi, mən Ermənistanla sərhəddi nəzərdə tuturam, bu cəbhə xətti biraz fərqlidir. Bu sərhəd kəndlərində doğrudan da həyat şəraiti ürək açan deyil. Xüsusən su problemi, ciddi problemi tamamilə düzgün qeyd edirsiniz. Çünki mən sizin qəzetdə də, digər qəzetlərdə də tez-tez bu reportajları oxumuşam. Vaxtı ilə ki, sizin jurnalistləriniz gediblər və bu, demək olar ki, əməkdaşlıq elədiyiniz insanlar gedib bu məlumatı çatdırıblar. Doğrudan da su problemi ciddi problemdir. Biz o kəndlərə səfərləyəndə yolların normal vəziyyətdə olduğunu görmüşük. Yollar çəkilib bütün kəndlərə, orta yollar təbii ki, rayonla birləşdirən yollar normaldır, kənd arası yollar pis gündədir. İnsanlar xahiş edirlər bizlərdən ki, biz onların heç olmasa işıq pulları, qaz pullarının bağışlanması üçün hökumətdən xahiş edək. Mən özdə onlara söz verəndə qeyd elədim ki, təbii ki, mən bu barədə prezident aparatında da yazacağam.
Yazdınız?
Yazıram.
Cavab gəldi mi?
Yəni, ora cavab, heç vaxt cavab vermirlər.
Belə regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının ora aidiyyəti yoxdur.
Yox, yol salınıb, üzr istəyirəm, deməli, yol salınıb, məntəqə tikilib, məktəb remont olunub, hər şey var.
Amma iş yeri varmı?
İş yeri heç yerdə yoxdur orada. Yəni, ancaq o müəyyən dövlət obyektlərində işləyən adamlar işləyirlər. Əkin biçin üçün orada ciddi şərait yoxdur. Yəni, piçin sahələrə yarısı sərhəd boyunda doğru adamlar gedə bilmirlər. Malqaranı otarmaq üçün həmin sərhəd bölgəsinə gedirlər. Orada qorxu var. Yəni, o adamlar blokadadırlar. Onların tələbi odur ki, bizim işıq pulumuzu, qaz pulumuzu demək olar ki, heç olmasınız. Mən indi kəndin adını çəkmirəm. Biz bir kəndin 2 aydaki Baksel stansiyası işləmirdi. Axırda biz Qazaxda icra nümayəndəsi, Baksel'in nümayəndəsi görüşəndən sonra, onlardan xahiş eləyəndən sonra, nə bilim, jurnalistimiz onu çəkəndən sonra Baksel oradakı stansiyanı getdi, qoşdu. Kənddə 2 aydaki Baksel işləmir. Kəndin də bütün əhalisinin nömrəsi hamısı Baksel'miysən demə. Yəni, bax, bu cür olmaz. Yəni, o insanlara su yoxdur. Doğrudan, mən misal, Kəmərli kəndi var, Cəfərli kəndi var, Quşçayrım kəndi var Qazalın kəndlərində içərisində. Yəni, bu kəndlərdə su problemdir, böyük problemdir. O hökumət suyun heç olmasa həll olunması üçün nəsə eləməlidir. O kəndlərdə işıq, qaz pulunun bağışlanması lazımdır və indiki fonda.
Əslində, həmin bölgələrə su təchizatı ilə bağlı layihə var idi və dövlət büdcəsindən pul da ayrılmışdı. 2012-ci ildə. 2012-ci ildə həmin o vəsait ayrılıb və sonra eyni vəsait Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə o məqsəddən, yəni o məqsəd üçün ayrılan sərhəd təmas xəttində ordu və məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazilərdə və təmas xəttində yaşayan əhali üçün su təchizatı üçün ayrılan pul sonra oradan çıxarıldı və Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə
həcrləndi.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri Şahnaz Bəylər qızı və Səadət Akif qızının araşdırmasında o məsələ öz əksini tapmışdı. Hətta bir dinləyicimiz var, onu eşidək sonra. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir, Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Mirzə danışan, Quran Boyra.
Buyurun, Mirzə bəy.
Qonaqları da salamlayıram.
Buyurun.
Mövzu ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Mənə belə gəlir ki, bu müharibə acı sadəcə, bu müharibə əhval orası tamamilə suyunu yaradılmış bir problemdir hakimiyyət tərəfindən. Mən dəqiq deyə bilmərəm bu.
Niyə məqsəd nədir sizə? Sizcə məqsəd nədir?
Məqsəd deyəcəm nədir? Amma dəqiq bilmirəm bu Azərbaycan hakimiyyətinə daha çox xeyirli yoxsa Ermənistan hakimiyyətinə. Bu mənimcən razılaşdırılmış, yaradılmış suyunu problemdir.
Bəs yaradan kimdir sizcə? Yaradan kimdir?
Görünən bu ki, Azərbaycan hakimiyyətinə daha çox lazımdır bu. Məqsəd də odur. Mənimcən bu məqsəd biraz bu siyasi ictimai məsələlərlə maraqlanan bir hər kəs daha yaxşı başa düşür ki, bu taal kəsimə qarşı aparılan represiyalardan necə deyirlər, nəzəri yayındırmaq lazım. Ancaq hakimiyyət buna da pistə nail olmadı hər halda. Mənimcə çox aydın görünür ki, tutatut, hər yerdə tutatut başlayıb, taal kəsimə qarşı amansız divan tutulur. Bu məhər o qədər də görünməyən şeydirmiş ki, bu müharibə Aysacıda mənimcə məqsəd bu idi ki, bu
Amma bu çox ağır ittihamdır. Yəni 15 əskər ölüb. Bu çox ağır ittihamdır.
Çox heyf, çox heyf o ölən əskərlərimiz əlbəttə ki, onların çox heyflənir. Biz ona söhbət yox. Ancaq məncə bu o qədər də Azərbaycan hakimiyyətini məncə maraqlandırmaz. Orada 15 əskər öldü. Bu cəmiyyəti xalqı daha çox.
Aydındır.
Aysacıda saxlamaq üçün. Məncə məqsəd bundan ibarətdir. Mən görünür bu. Açıq aydın görünür ki, tutatut hər yerdə təkcə o daha çox ictimai siyasi məsələ ilə məşğul olan o fəal kəsimi yox.
Hətta aydındır
fikriniz. Bölgələrdə belə artıq represiyalar.
Aydındır fikriniz Mirzə bəy. Əvəz bəy, yeri gəlmişkən mən sizin o dediyiniz məsələ ilə bağlı Əvəz bəy, ümumiyyətlə dünya münaqişələrinin tarixində belə hallar olurmu ki, hökumətlər bax bu münaqişələrin də o ocaqlar yaradaraq daxili problemləri arxaplı. Yəni belə bir hallar olub mu ki, belə insanlar qurban verilib, əskərlər cəbhə xəttində, başqa münaqişələrdə, başqa bir, yəni nəzəriyyədə bu mümkündür.
Yox, mənasız itkilər ilə baxın da Fələstindən tutmuş, yəni Sudandan tutmuş hər yerinə qədər hökumətin hansısa bir planını həyata keçirmək üçün mənasız itkilər həmişə var.
Yəni var, bu mümkündür.
Ki, yəni belə götürək İrlandiyada 11 nəfər avtobusda güllələmişdilər protestantları. Nədən ki, sadəcə qarşı tərəfdə ehtirası qaldırmaq üçün. Yəni, Azərbaycan hökuməti də bunlardan istifadə eləməkdə məncə heç də yayınmayacaq. Əgər lazım gəlsə ki, Ermənistanı, bayaq ki, yəni Ermənistanı təhrik eləsinlər danışıqlar prosesinə və yaxud torpaqları qaytarmağa.
Bəs daxildəki hansısa problemləri əll etmək?
Daxildə, yenidirmi? Yəni, daxildə tutaq ki, 2 hüquq müdafiəçisini, 3 hüquq müdafiəçisini həbs eləmək üçün 15 adam öldürmək lazım deyildi. Məncə, əgər daxildə mənim yadımdadır, mən 2004-cü ildə Ermənistanda olanda Azərbaycanda hansısa bir siyasi hadisə baş vermişdi, deyəsən onda baş naziri dəyişmişdilər, İlham Əliyev başını. Həmin ərəfədə mən Dağlıq Qarabağda idim və 3 gün mənasız bir mənim bir sözümü 3 gün manşetə çıxartdılar. Cəmaat artıq o hər şeyi yaddan çıxartdılar və hücum olundu.
Yəni olur
yəni bu manipulyasiya lazımdır ki, hakimiyyət siyasi bir o represiyalarını reallaşdıra bilsin. Mən bax o bayaq dinləyicim bizim sözdədir regionlar və bilirsiniz, hökumət məncə bax bayaq qeyd elədim kimi dərs götürməlidir bütün bu proseslərdən. Kəndlərin vəziyyətini getdilər, gördülər. Kəndlərdə gələcəkdə bu açmaların sayı çoxalacaq. Əgər Azərbaycan, xüsusən Azərbaycan və Ermənistan sərhədində. Azərbaycan Ermənistan sərhədini biz
yəni bu Qarabağdakı
cəbhə xətti deyil. Yox, Azərbaycan Ermənistan sərhədində.
Tovuz və sərhədində.
Bəli, Tovuz, Avstaxa və Qazaxda. Burada o həmişə demək olar ki, gərginlik olacaq. Əlibəyli kəndi bütün günü atəş altındadır. Hökumət zəhmət çəksin. Bu yollara dikdikləri o divarların üçdə birini Əlibəylidə o insanların evlərinə çəksin. Və yaxud Əlibəylidə Əlibəyli kəndi var, Ağdam kəndi var, Tovuzun, Köxənəbi kəndi var, Əsrik Cırdaxan kəndi var. O kəndlərdə el evlər var ki, o
evlər... Deyirsiniz, yəni dənizə hasarlamasınlar, orada hasar.
Bəs o adamlara hasar lazımdır da. Hökumət Ağdam cəbhə xəttində eləyirdi bunu. Əgər bu hökumət cəbhə xəttini dəyişmək istəyirsə, nə vaxtsa bu cəbhə xəttini biz... orada da o insanları qorumaq lazımdır. Ancaq beynəlxalq sərhədimizdə o divarları çəksin. O kəndlərdə, bax, qeyd elədiyim kimi, elə kəndlər var ki, onlar ermənilərin ovcunun içindədir, elə kəndlər var ki, onlar düzdədir. O kəndlərin divarları qurulsa insanların evlərinin qarşısında, o insanları rahat həyata
daha rahat yaşayarlar. Dinləyicilər yazır, Fərid yazır, məntiqsiz söyüş üstündə dava edən millət cəbhədəki və daxildəki haqsızlıqlara necə də asanlıqla 20 ildə dözür. Başqa bir dinləyicimiz Gündüz yazır, Rusiya Krımı əldə edəndən sonra Ermənistan Rusiya üçün coğrafi əhəmiyyətini itirib, Jirinovskinin son çıxışı Azərbaycan sevgisi deyil, ona işarədir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, salam axşamınız xeyir, mənə maraqlıdır ki, 3 rayonun qaytarılması haqqında bir ay qabaq açıqlama verilmişdi. Bu haqda nə deyə bilərsiniz, geniş açıqlama varmı? Əslində bu günlərdə də iki kənd qaytarılıb, bir rayon qaytarılıb, belə xəbərlər oldu çoxlu, amma deyəsən mövqələr olduğu yerdə qalır,
yaxşı qim verdi də, yəni qiymətini verdi ki, bu insanların pulsun yoxlayırlar bütün bunlarla. Yəni
ümumiyyətlə necə xəbər tutaq, hardadır mövqələr?
Həqiqət.
Siz çox fundamental bir problemə toxunuruq. Bax, bu arada bu qədər söz söhbətin yayılmasının birincisi hökumət öz kursunu aparır. Onlar hesab edir ki, belə olmalıdır, həmişə ondan kənara çıxmaq yoxdur. Digər tərəfdən də ictimaiyyətin dəhşətli bir etimadsız, hökumətə etimadsızlığının biz şahid olduq. Əgər hökumət başqa cür işləsəydi, bütün bunlar əlbəttə onunla bağlı ki, normal seçkilər olmasa, nə qədər ki ölkədə normal demokratik seçkilər yoxdur, hakimiyyətə etimad olmayacaq. Hakimiyyətə etimad olmamasının nəticəsidir ki, hətta bizim tanımadığımız adamlara belə bu günlərdə inananlar olub. Hökumət yox idi. Hadisə baş verir, dəhşətli itkilər verir ki, hökumətdən xəbər yoxdur. Bu bir daha sübut elədi ki, bu hökumət nəyə qadirdir? Elementar bir, pek geniş miqyaslı müharibə olsa onda nə olacaq? Bir daha təkrar edirəm ki, hakimiyyətə olan etimadsızlığın nəticəsidir ki, xeyli adam meydan sürürdü və adamlar da onlara inanmağa məcbur.
Dinləyicimiz yazır, Laçın imzalı dinləyici, məncə Qarabağ məsələsinin yolu Rusiyanın parçalanmasından gedir. Nə qədər ki Rusiya ayaqdadır, Qarabağdan danışmaq əbəsdir, belə yazır dinləyici. Biraz ağır söhbət oldu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Seyran Şamaxıdan yazır, Cəbhəyanı rayonların sakinlərinə kompensasiya verilməlidir, kommunal xərclərdən də azad edilməlidirlər. Soruşmaq eyb olmasın. Üzr istəyirəm. SMS-ini oxumadığımız üçün dinləyici əsəbləşib. Elçin Həsənov yazır, İlham Əliyev demirdi ki, lazım gəlsə torpaqları alacaq. Ay qardaş, cəbhə bölgəsinə prezident də gedib, üstəlik lazım da gəlib. İndi nə zamanı gözləyir prezident, yazır dinləyici. Araz Səməd Şəkidən yazır, Qarabağ məsələsinin bu həddə gəlib çatmasının Azərbaycan xeyrinə hər hansı ciddi irəliləyişin baş verməməsinin əsas səbəbi mövcud iqtidarın fərsizliyi və öz maraqlarını hər zaman dövlət maraqlarından üstün tutmasıdır. Danılmaz bir faktor ki, Heydər Əliyev də hakimiyyətə gələndə xalqın böyük bir hissəsini inandıra bilmişdi ki, itirilmiş torpaqları geri qaytaracaq və 21 ildən çoxdur Əliyevlə yiyələndikləri postu əldə saxlamaq üçün neftlə paralel Qarabağ amilindən faydalanırlar. Konkret belə ifadə etmək olar ki, Qarabağın qayıtması Əliyevlərin hakimiyyətlə vidalaşması deməkdir. Bu da bir dinləyicinin rəyidir. Və əslində çox az vaxtımız qalıb və yarım dəqiqə yekun üçün imkan var biriniz. Buyurun. Rahim bəy.
Çox çətin, mürəkkəb məsələlərin sadə həll yolları yoxdur. Azərbaycan hökuməti bu problemin həlli üçün ondan tələb olunan addımları atmayıb. Və hakimiyyəti qoruyub saxlamaq məsələsi həqiqətən də hər şeydən önəmli olduğundan belə bir biz faktiki olaraq Əlaşınla da olmuşuq və Əlaşınla da. Ermənistan Rusiya ilə müttəfiqdir. Bizim müttəfiqimiz kimdir? Bizim müttəfiqimiz yoxdur. Biz bu qədər ağır vəziyyətdir, bu qədər mürəkkəb vəziyyətdir.
Fərid Şahverdi yazır, hər dəfə məhlədə qonşuya dava düşəndə evdəki razborkalar bir müddət səngiyir. Bu da onun rəyidir. Bax, belə rəylər gəlir dinləyicilərdən və işdən sonranın vaxtı burada başa çatdı. Əziz dinləyicilər, xəbər saatını dinləyin. Son məlumatları çatdıracaq Kamran Mahmudov.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.